Il-Dipartiment tal-Public Policy bil-kollaborazzjoni ta' Campus FM jippreżenta il-Politika fl-Arti Viżiva. Sensiela ta' programmi li matulhom niffukaw fuq ir-rabta bejn il-politika u xogħlijiet ta' pittura, arkitettura u forom oħrajn ta' arti viżiva. Riċerka u preżentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' Simon Kirkop.
Attile ġima konsekuttiva jiena Mario Thomas Vassallo nilqakom magħna għal dana il-programm ieħor fis-sensiela il-politika fl-arti viżiva, sensiela ta' programmi li matula qegħdin ikunu diskussi għatta temi li huma marbuta ma' diversi oqsma tal-arti viżiva, inkluż ukoll il-pittura u l-arkitettura, u kif dawn ġew użati biex jitwassal messaġġ politiku. Miej illum fl-istudio għandi l-artist u illustratur tal-kotba Mark Xkembri, ħabib tiegħi ta' Żożija, u Mark studja l-arti kemm f'Malta u kemm ukoll barra minn Malta. Huwa ipparteċipa f'numru ta' esibizzjonijiet kollettivi u individwali u numru ta' kotba iġibu il-karikatura u it-tpenġijiet tiegħu. Mark, jiena insellimlek u grazzi talli aċċettajt l-istedina tagħna u tinsab magħna hawnhekk. Mark, l-ispirazzjoni għall-arti tiegħek minn fejn toħodha? Toħodha minn aspetti soċjali u politiċi li hawn madwarek?
Illum il-ġurnata, Mario, nista' faċilment ngħidlek li moħħi qiegħed irrankat u kkargat għal dik li nsejħula, għax jiena mhux daqshekk nara feliċi bħala kelma, għal dik li nsejħula ispirazzjoni jew muża artistika. Jiġifieri allura jispirawni ħafna affarijiet matul il-ġurnata, matul il-ħajti, jispirawni ħafna affarijiet. Jiġifieri fost l-oħrajn, il-lat soċjali, il-lat so-called politiku, irrid noqgħod attent kif impoġġiha minħabba li.
Kemm bilpe kbira u kemm bilpe żgħira.
Iva, però fejn jidħol imbagħad il-vera partiġjaniżmu jien noqgħod il-bot minnu, Mario. Jisperani bħala realtà kif qiegħda f'dal-pajjiż tagħna għax jiena hawnhekk ngħix kif ikun ngħix l-Iżvizzera jew l-Iżvezja ngħidlek xi ħaġa differenti, ma jiena f'Malta qed ngħix, allura nara r-realtà tagħna lokalment. U l-partiġjaniżmu ma tantx jinferħan b'dak li nara.
Però fil-karikatura tiegħek inti tpenġi numru ta' politiċi.
Għalhekk qed ngħidlek jisperani kollox. Mela allura anke bħala realtà ta' kif inhi il-politika bil-peżajra biex nikkwota lilek, jiġifieri kif inhi b'mod partiġjan, żewġ partiti kbar, bażikament kważi huma biss jeżistu. Mbagħad hemm all right speċi.
Hemm l-istituzzjonijiet ukoll li lilek jolqtuk ukoll.
Ej, viva, le, ġifiri anka l-Knisja.
Waħda minnhom.
Żgur, għalhekk qed lek, ġifieri dinha ovvjament mhux qed ngħidha b'xi ftaħira jew dan. Imma naħseb illi.
Però meta tiġi biex tpenġi, meta tiġi biex tpenġi din il-karikatura, inti toqgħod attent li ma tweġġax. Jew tweġġax il-ħadd ieħor jiġifieri, jew inkella l-arti hija bla ċensura xejn, kif toħroġ minn għandek?
Mela, ippermettili ngħidlek kif inhi eżattament fil-każ tiegħi kif inhi imqas ma' ħajti f'dallat. Mhux se ngħidlek dettalji personali, imma jiġifieri fuq il-lat ta' kif qed tissaqsini iktar mill karikatura jien l-iktar li noħroġ naħseb jien bil-qawwa fuq kritika ta' soċjetà, kritika lejn l-istituzzjonijiet meta ikunu mimlijin bl-ipokrazija, per eżempju, ħaġa li waħda mill-affarijiet l-aktar li tirritani. Mhux fuq l-istituzzjonijiet biss qed nitkellem l-ipokrazija.
Anke fuq livell individwali.
Fuq livell individwali, jiena jiġifieri hekk l-ipokrazija niġbora hekk bħala waħda mill-aktar dnubiet koroħ tal-bniedem. Dik li kont se ngħidlek ippermetti li forsi ngħid eżattament illi jien iktar fil-pittura li noħroġ bil-qawwa. Il-karikatura ħafna drabi fil-każ tiegħi tkun ikkommissjonata. Allura jiena fejn jidħol propju dak li nsejħu l-political cartoons kif nsibu fil-gazzetti per eżempju, mux asanti għaj.
Fil-fat sensaqsik
iktar il-qoddim. Kelli offerti ma zmin ma jien l-ċħadom.
Sensaqsik iktar il-qoddim jekk l-arti kommissjonata t-isix bħala arti.
Ejva,
propju għal semmejt l-ipokrezija, tajjeb li nejdu anka li semmija li ħafna forsi min-nies jafuk bħala pittur. Imma jekk tkun taf iksew, tinduna li inti wkoll tħaddem il-pinna biex tikteb u mhux biex tpenġi biss. U matul il-programm tal-lum anka minħabba n-natura tar-radju, r-radju ma nistgħux nuru imma nsemmaw, għażilna xi siltiet li inti ktibt dawn huma siltiet oriġinali, poeżiji oriġinali li huma ta' kummentarju dwar is-soċjetà. U propju l-ewwel waħda li se nsammalkom hija l-poeżija Skrupli. Kidba ta' Mark Scembri.
Skrupli. Merħla naċ bla raj. Aħna din ilbsu elf labtu għal kull prinċipju. Mawweċ minna lina dritt. U sewwa, u tajjeb, u uniku, bla teba bla bla. Jiġi l-messija, jisib mess, iva. Kulħat jaffeċ u jawweċ ġottajn tal-verità, papri u ħnieżer għal-enija. Jippritkaw boqqa brodu, umilta, ta. U xi darba jmissil najnejna bit-tajn ta' ħniġna. U oħroġ il-għaġeb, iġibna naraw, u tajċ kemm niskruplaw.
Mark, u l-ipokriti ma joqodux flimkien, hawnhekk smajna il-versi tiegħek. Forsi tgħidilna kif din tiġi riflessa anka fi ħsibijiet ta' arti viżiva li kellek.
L-lum ġurnata għandi daqsxi rutina jien, aħna ngħidilkom jiġifieri. Fil-għodu kmieni, meta nqum, nagħmel l-ewwel kafe, u nkun forsi bdejt niġi daqsxejn ftiegħi u nidħol online. Fil-news portals, Maltin u barranin. Imma ħan nitkellem fuq il-Maltin u il-lokali, ġifieri. U nibda naqra. U nibda hekk. Kultant sentenza, frażi, taf tkun. Sors tajjeb biex moħħi jibda iberren dak li l-ewwel għalhekk għedlek jien ma tantx jien nara xi kelma feliċi ħafna l-kelma ispirazzjoni. Jien naħseb illi ma żmien in-nies speċjalment dawk li ma jħadmux l-arti, ma żmien ir-romantiċi żgħina dak li artist jidħollu ġo moħħu biex imbagħad jipproduċi.
Mhux xi wieħed li toqgħod quddiem xema ħalli tiġik il-ħsieb imdawwa.
Le, anzi,
inti tixrob minn dak li qed jiġri fis-soċjetà.
Eżatt. Meta qed nitkellem imma jiġifieri fuq il-pitturi li tkellimt fuq il-lat soċjali. Għax jiena mbagħad għandi ferat oħrajn li jispirawni ħafna, nħobb ħafna l-sagru jien jiġifieri I mean affarijiet oħra wkoll il-pajsa xi nħobb naħdmu wkoll. Imma biex nifukaw fuq il-suġġett tagħna hawnhekk. Eħe, ħafna drabi l-ġurnata nibdija kif kont qed ngħidilkom ġifieri li waqt li qed nieħu bela l-ewwel kafe tiegħi nkun qed nara l-gazzetti online, qas għadni nixtrin gazzetti. U kultant frażi tkun biżejjed sentenza jew il-sens li qed nieħu mit-tali artiklu ikun biżejjed biex jisperani. Biex niproduċi xi ħaġa.
Jispirak jew jirritak?
Ġifieri, l-ewwel ikun hemm l-irritazzjoni. Tajba, Mario.
Ittik fajnek.
L-ewwel ittini fajni xi ħaġa. Da dejjem qed nitkellmu meta jien permezz ta' kwadru kritikajt. Jiena mhux dejjem hekk nagħmel ta' l-affarijiet sbieħ hemm qegħdin ukoll. Jonqsu qegħdin ma' somma, dik hija storja oħra. Għax fost l-oħrajn, jiena nħobb ħafna l-ambjent. Mux biss fej jidħlu siġar u l-ħitan tassejjieħu hekk, dawk ukoll. Imma jinteressani ħafna l-ambjent fis-sens ta' patrimonju folkloristiku tal-pajjiż ġojjel tagħna. Li nara illi maż-żmien. Hawnhekk ma rridx jiġifieri nieħu ħafna mill-ħintija hawnhekk noqgħod nitkellem fuq affarijiet iktar relatati mal-politika per se, imma li nara illi maż-żmien qegħdin inħassru innessu lill-ġenerazzjonijiet ta' warajna. Dak li vera kellna tagħna, forsi hija tagħna, imma dalwaqt ngħidu kellna biss ta' Mario.
Meta ġi li attendejt għal esibizzjonijiet minn tiegħek niftakar li darba rajt xena li inti pittirt ta' pajsaġġ tal-kampanja. Però ġodan il-pajsaġġ kien hemm ħafna wires tad-dawl. Illi inti ma ċunserajtomx, anzi nisogra ngħid li għamiltom biktar enfasi bid-daqqiet tal-pinna tiegħek. Jiġifieri inti fl-arti tiegħek ma tiddejalizzax l-ambjenz, anzi tippreżentah bl-isfreġi li għamilna aħna bħala bnedmin.
U noża nżid miegħek mhux il-wars tad-dawl biss, komplejna żidna. Mhux f'dawn l-aħħar snin biss ta' ilna ġifieri ma nagħtux każ ta' xejn u nwaħlu bla doċċ, nżid ukoll nsemmi tabelli tal-one way, tabelli oħrajn ta' traffiku, sinjali, meta inti qiegħed tinnaf tħares lejn ċittadella, lejn l-imdina, toroq fl-imdina, toroq il-birgu. Jiġifieri għandek postijiet mill-aktar pittoreski. Jiena u inti mill-Mosta. Jiena nsemmi wkoll meta inti qed tħares minn xi angolu lejn il-Knisja tal-Mosta.
Jiena tara tinġis inti forma ta' tinġis.
Iva, għax dejjem nemmen li hemm modi u tista' tara anke barra minn Malta faċilment jiġifieri wieħed jista' jieħu naqra idea kif jistgħu jsiru differenti l-affarijiet u jekk tittgħaddi l-imberkin wires tal-elettriku tgħaddi b'mod ħafna iktar.
Aħjar mingħajr ma jagħtu daqshekk fil-lajn. U allura tiġi wieħedha minn barra l-ipokrezija inti ddejqek ukoll il-medjokrità. Dak li kollu li mhux ta' kwalità.
Jiena naraw milli jidħlu 8 feet dawn l-valuri li mhum huwa valuri xejn, il-valur ħażin ġifieri, il-mod kif nħobbu nagħmlu aħna ta' suq mexxi. Meta inti ma tagħmilx studji fit-tul u niftaħru li nagħmlu ħafna studji fit-tul fil-verità, imma li mbagħad xorta tagħmel ċertu riżultati, nara li qed nagħtu każ ta' ħafna affarijiet. Imma l-lat ta' veduta naħseb li
l-estetika tal-ħaġa.
Eżatt, l-estetika tal-post, li qed nitkellmu fuq l-ambjent bil-forsi rridu nitkellmu fuq it-tali post. Kien fejn kien f'Malta u għawdex, naħseb illi qatt ma jidħol fl-ebda paragrafu mill-ebda studju naħseb jien. L-estetika ma nagħtux kasa.
La qegħdin nitkellmu dwar il-medjokrità, id-differenza bejn il-passività u l-azzjoni. Tajjeb li se nsimgħu lil Simon Kirkop taqra poezija oħra ta' Mark Xkembri, din id-darba jisima' Awm. Il-limbat se nitlob li l-Mark jikkummenta dwar.
Awm. Il-bahar bħall-intellett. Min jinżel iċafċaf fejn il-ħaqlu, jixxarrab u jpaċpaċ waqt li jaqbad il-papra r-roża taħt ħakmet ideħ. U jitla jiftaħar xawma għam. Hemm min joħroġ il-barra fil-font, jesplora u jodos. Jew kontra l-kurrent u jitla u jinżel mal-mewġ. Sa ma jsir il-ħin biex jitla l-art. Għajjien fil-ħemda u l-gost. Kwiet u seren.
Mark, f'din pożija li għadna kif smajna titkellem dwar żewġ tipi ta' nies, dawk li jgħumu fil-font u dawk li jifirħu billi jċaċfu fil-baxx. X'tik kummenta dwar din il-metafora għas-soċjetà ta' madwarek?
Le, ħaġa li ħafna nies jgħidu li meta inti taf ħafna, iktar ma ssir taf, iktar tinduna illi ma taf xejn. X'jiġri bil-kontra fis-soċjetà ta' madwari nara u nisma ħafna tpatch speech, ħafna kliem illi meta tasar ikun fiera fil-verità, però tinnota li huma l-aktar li jkunu jippuppaw sidrhom jaħsbu li qegħdin jedukaw b'mod mill-aktar importanti lill-poplu. Meta fil-fatt dawk li l-aktar li jien li laqtuni ma' żmien, għalmuni ma' żmien għax ħassejt li l-kontenut tagħhom vera huwa xi ħaġa imprezzabbli, ma tantx isibhom jippuppaw sidrhom. Fil-verità, anzi, ikunu jippubblikaw xi ktieb li probabbli ma tantx ikun għamel xi ħoss, u inti x'kien jiġi f'idejk u tiftħu u tajt il-Marelli x'xirja importanti għamilt illum. Għax tgħallem xi ħaġa ġdida importanti.
F'dan il-kuntest li qed tajt anka r-referejt għalija aktar qabel, inti donnok qed tagħmel differenza bejn arti ta' ispirazzjoni u arti ikkommissjonata. Donnok tittajt illi l-arti kommissjonata ma tilħaqx il-livelli ta' autentiċità ta' espressjoni artistika tal-artist daqs dik l-arti li tkun veru ġiet mill-idea propja li kollu l-artist.
Għax l-ewwel semmejna għetlek il-karikaturi normalment inkun ikkommissjonata għalihom. Jien ma ngħidx li fil-veret ma naħsibx li jedna hekk li l-livell ma jkunx mill-ħuq meta qed nitkellmu fuq l-arti kienet x'kienet meta tkun ikkommissjonata, ħankun vera prattiku. Speċi mhux sa nipprova nagħmelha ta' xi ħaġa li m'għandix wara kollox jiena nobot l-ipokrizija. Kultant jekk tkun ikkommissjonat xi ħaġa ta' malajr, il-klijent vera jkun irid xi ħaġa sa ġim oħra. Tkun diġa memlek forsi bix-xogħol ta' tiegħek, kultant il-livell u l-kwalità fir-riżultat int stess tkun tixtieq illi l-ħaq iktar minn hekk, imma insomma dikha eżana sajda ma rrid ngħidha biex inkunu onesti.
Il-prattiċità tax-xogħol.
Eżatt. Issa, le. Meta qed nitkellmu kummissjoni, arti kummissjonata, kull ma għandek differenza hi illi minn flok għamilta għax rid tagħmilha inti għax fettilek inti minn żniedek. Abdek xaħat. Issa, la abdek xaħat, vera għaw min le, imma rarita, ħafna drabi, ikun għallek biex tagħmel portrait ta' tfal, jinnaf, pajsaċ tal-lokalità tiegħu għax tant kemm ieħu praħal twelidu, ikun diġa għallek anke it-tema. Mela diġa hemm minn tħil importanti fil-kummissjoni, għax li tagħmel qed iqabdek tagħmel xi ħaġa. Kważi kważi ħanajdek, għaxu ma jafxie Peter Richard.
Għax kiku għamilaw.
Għax kiku għamilaw, daqsek, eżatt, eżatt. Però finalment imbagħad inti l-level tal-portrait biex inġib eżempju bil-portrait, ċorta tista' titla' fl-għoli fil-level tiegħek, xorta tista' tagħmel portrait kapolavur ħanajdu.
Da jiddependi minn kemm il-kommissjonanti għamillek parametri, għamillek kondizjonijiet?
Jiena nippreferi l-kondizjonijiet ikunu ftit, minimi. Ma nifhem ukoll li mhux dejjem huwa ħaġa qed tista' ssir, jiġifieri dana jekk għandu diġà id-dar tiegħu armata b'ċertu stil jinnaf klassiku. Jekk ħajqabbad lili u jgħidli għamel portret ta' tfal imma kif trid int ta'.
Issa jekk inħarsu
għamlu ħodor.
Jekk inħarsu dak xellura fl-istorja, kemm l-istat u kemm il-Knisja it-tnejn kienu patruni u sa ċertu punt għadhom tal-arti, jiġri it-tnejn kull min kellu l-poter jikkummissjona l-arti. U ħafna mill-artisti l-kbar lillum nagħmlu reverenza għalihom. Illi igawdu stima minn kulħadd, dawn ħafna minnhom xogħlijiet ta' kummissjoni għamlu. Jiġifieri Caravaggio biex insemmu wieħed mill-Iprem, ħafna mix-xogħlijiet tiegħu ma pinġihomx għax ritu għax l-ispirazzjoni ġiet lilu. Imma għaliex qabdu xi kardinal jekk mhux ukoll il-Gran Mastru ta' Malta.
Jiġifieri
forsi neħħu din l-idea li għax arti kummissjonata ma jiex arti valida?
Assolutament, dak li għadni kifet. Jena vera ġibt eżempju portrait, ma f'kull tema li l-artist ħajpoġġi l-pnicel u ż-żebba fuq it-tila tiegħu ta' qudiemu, il-livell huwa ħaġa. Jekk inti artist tajjeb, il-livell se jkun għoli anke jekk laqas biss tipprova, ġifieri qas jekk jipprova jpinġa ħażin, jekk ikun artist tajjeb, prodott tajjeb xorta joħroġlu, però jekk ikun ikkommissjonat minn xi ħadd ta' awtorità u li għandu poter, iva, l-artist għandu sem mill-messaġġ li jkun qed jipprova jippromulga t-tali istituzzjoni se kienx tal-politika. Kienx tal-kleru għaw arti sagra li kultant jiġifieri ma
kienx politika tagħhom.
Kien ikun fija xorta messaġġ jiena qed nitkellem fil-passat illum ġurnata naħseb li naqset l-arti kkommissjonata mill-kleru. Mhux qed ngħidlek sparixxiet spiċċa tal-kollox, imma naqset ħdejn li kienet pereżempju fil-lera barokka
u fir-Rinaxximent.
U Rinaxximent iktar u iktar u hekk.
Mark, inti tagħti deskrizzjoni jew kellha metafora aħjar tas-soċjetà tagħna, soċjetà ħawtiela, billi tikteb dwar bejta nemel minu żejjel l-hemm u minu żejjel l-hawn. Fl-isfond tal-soundtrack tal-mużika tal-film dwar Frida Kahlo, il-pittriċi ta' fama mondjali messikana, karattru enigmatiku rridu ngħidu, nisimgħu lil Simon Kirkop taqra il-poezija ta' Mark Schembri, poezija li kiteb fl-2010 jisima' Nemel.
Nemel. Imdewda l-imsira u t-toroq b'min sejjer lawn u min lem, nemel, nemel, f'hemel ta' traffiku ta' storbju ta' kwiet. Għajnejn fissi lejn fejn mixin, lejn l-arloġġ li tektek wara l-ħin. Jaħarbu qablu jippruvaw, ħajlaħqu max-xogħol u l-inkwiet. Maħnuqa l-bankini u ż-żebri, sa ma l-aħdar jixel biex jerġa' jitfi. Nemel, nemel, jaħbtu f'xulxin jew kważi, bħarsithom fissa ftit imċajprin. Tektik it-kaken, sekondiera tar-loġ divin, għaddej, għaddejn, u dawn in-nemel mexjin maġlin. Fuq ruhom biex imorru min jaffejn. Vgati l-pjazzetz u l-isqaqin li ma jwaslu għal-imkien b'nemel, nemel kull-imkien, kull-imkien.
Mark, naf li rrid tikkummenta dwar din il-poezija li għadna kemm smajna.
Għax ftakart għax ġadda u sabha snin li kienet isperatni biex niktiba biċċa mużika ta' Ludovico Einaudi. Għandu stil li pratikament tarfu mal-ewwel li hija biċċa pjano ta' Einaudi. Għandu ċertu ritmu, li dejjem ma nafxar xiex, jew naħseb forsi l-bżika tiegħi jidħol mal-ewwel f'dak ir-ritmu tal-mużika tiegħu, dejjem nibda nara qisu fast forward xena ta' nies għaddejjin minnaħa l-oħra fit-toroq. U allura meta hekk poġġejt kwiet waqt li qed nisma' l-mużika tiegħu, ħarġet li din il-poeżija jiġifieri, però inħoss li hija kontemporanja ħafna fi żmienna.
Taqtalek nifsek il-ħajjen ti Mark, jew tipprova tadotta pass
iktar
li jkun tajjeb għalik.
Iktar li nadotta pass tajjeb għalija, però jien ma tantx għandi qisu li burdata dejjem l-istess. Jiena l-lum ġurnata qed noqgħod ftit bogħod mill-belt, kultant nidħol u nimxi għal gost u l-pjaċir tiegħi stradarjali. Nieħu gost anzi nara dawk il-ħafna nies għaddejjin u jaqsmu eżatt minn qudiemi u jaħbtu ġa fija. Għabżon l-għada namel l-istess ħaġa eżatt, nibda nara l-kulħadd żejjed. Unkun burdata ta' xud nil-bot minnaw, ximkien fil-kwiet, għattifem? Imma l-ħelwa.
Burdati tipiċi ta' pitture?
Ma nafx, jena fuq nisla nitkellem. Il-ħelwa jgħi Mario, il-tnejn li huma jistgħu jispirawni għal xi ħaġa jien imma. Ġifieri meta ħankun fil-burdata l-ewwel waħda li qed nara n-nies duru jaqdu ġost l-arjali biex nerġa' nuża l-istess eżempju, dawn eżempji biss, u jien qed inħossni tajjeb magħhom u da, jaf jispirani mod anke għal xi kwadru jew għal xi poeżija. Il-burdata l-oħra li nibda nara dik il-kakofonija too much li jien qed sa tisplodi li rasi bl-istorbju li qed nisma' da taf tispirani xorta oħra.
Mela, Mark jekkux komplementari mas-soċjetà jew inkella f'konflitt mas-soċjetà.
Da hekk.
Mark, f'din is-sensiela diġà wassanna l-semmija l-ħsieb ċentrali tagħna illi l-arti tista' tintuża jew minn isfel għal fuq vis-à-vis il-poter jew inkella minn fuq għal isfel. Hemm drabi fejn l-arti tintuża minn dawk fis-seta biex jinfluwenzaw lis-sudditi tagħhom liċ-ċittadini, inkella l-arti tista' tiġi użata miċ-ċittadini biex iwaslu messaġġ ta' protesta lil dawk li qegħdin fit-tmum. Inti bl-arti tiegħek mali ma naħa tagħmel. Min fuq għal-isfel jew min isfel għal-isfel?
Jien nemmen u l-mġunata nafa bewt wieħor il-biografija tiegħi kif qed tiżvolġi, jiġifieri jien naħseb illi iktar minn isfel għal-fuq. Fil-każ tiegħi, le, jiġifieri iktar inħossni li nista' nkun fil-liberta illi ngħajjad ħanqat aħmar.
Qatt
ma telet is-sema jew bħal ma Ġwan il-Battista qasbat ix-xejjer fid-deżert. Marriħ, imma li għal-menu l-qasba qed tagħmel xogħla qed iċċaqċaq. Jien nemmen li aħjar tkun qasba u r-riħ li qed jgħaddi jonfoħ minn ġo fik dik li ngħidula l-muża iġġalek iċċaqċaq milli tmiddek u ma tkunx tista' ċċaqċaq iżjed. Jiġifieri jiena sama nħoss li l-arti fija iġġalni biex ngħajjad l-ajta tiegħi. Stunatura fis-soċjetà nemmen f'dik l-ajta tiegħi, nemmen u nirringrazzja l-Alla li għandi dik l-ajta ġo fija. Jiena ikolli konverzazzjoni spiss ma' artisti oħrajn u hemm min jgħidlek le fil-każ tiegħi is-soċjetà mhix xi ħaġa li tispirani, anzi nħalli għaddejja kulħadd jagħmel fattih jiena iktar jisperawni s-siġar u l-frifet. Għala le, m'inhiex ngħid li kulħadd għandu jkun bħali. Jiena m'għandi xejn ħażin żgur fija. Imma laqas ma jien ngħid li kulħadd għandu jkun bħali jew hekk. Allura, jekk inti ikollok ġo fik tkun tħossha din ta' is-sejħa, l-vokazzjoni, ha. Li bl-arti tiegħek inti tista tkun il-profeta ta' żmienek. Sawa?
Marċi dak li n-nis ma jarawx.
Marċi nħawat n-nis li qed jisimgħu. Ta' ġifieri jien ma nħossx li jien xi profeta, ġifieri m'inhiex ngħid hekk.
Imma titfa subak fejn ħadd ieħor forsi jaqti bil-faxxa.
Eżatt. U l-ferita qiegħda hemm u jekk ħadd ma jipponta sabaw lejha jew kif qed tpoġġiha int li tagħmel dbil sebek ġo dik il-ferita. Jista jkun li jkun hemm min għandu l-aġenda bella lill-poplu lill-ħadd ieħor kien min kien illi ma teżistix dik il-ferita li mhix hemm il-ferita.
Spiegajt jew xebbaħt l-arti tal-artist forma ta' protesta vis-à-vis il-poter ġifi arti li tila minn isfel għal fuq bħala naħqa ta' ħmar. Allura l-arti li niżla minn fuq għal isfel ġifiri meta l-istat dawk fil-poter jippruvaw jinfluwenzaw l-nies. Allora dik tista' tixebbaħha ma' għajta tal-jum? Jifi ktar bżaħħita?
Iva ta', iva. Tiġi waħedha għax vera. Jekk inti għandek poter, inti għandek awtorità, inti għandek il-flus li jibbekjawk, inti allura kapaċi tikkommissjona l-min les li jibbaxxi rasu għalik. jina vera qed nuża l-kelma ibaxxra suwali kallura forsi qed mal-ewwel nagħti l-intendere li l-poter jisni naraħ xi ħaġa negattiva, però mhuwiex il-każ, jiġifieri m'arrix niġi interpretat illi jien favur l-anarkija, jiġifieri idea ta' awtorità fid-dinja hemm bżonna. Is-soċjetà trid li xi ħadd
innemel iridu reġina.
Innemel iridu reġina. Issa imma jekk ir-reġina innemla l-kbira. Titħares ukoll fil-mera tagħmel eżami tal-kuxjenza ta' magħha nfisha u tara li kemm jista' jkun tkun tħaddan valuri pożittivi u tajbin. Jien nemmen fekk, jien nemmen li l-valuri fil-bniedem jagħmluh jew naġa jew l-iljun li semmejt inti. Naġa fi anfisha tfakrek f'merħla li allura ħlif tiffollowja lill-segwi lill-raj ma tafx tagħmel. Imma naġa li titbiet mill-merħla teżisti wkoll ġej li ħadtilhom ritrati jintex kemm ikunu ħelwi. Imma mbagħad tippanikja jekk tara kriesaq lejha. Innaġa r-rebelluża jien preferi li nara iktar fid-dinja. Fid-dinja. Jien la ngħix f'Malta se nsemmiha wkoll. Innaġa r-rebelluża nixtieq nara iktar f'Malta wkoll. F'Malta wkoll, iva.
Qegħdin nitkellmu dwar Malta, inti f'waħda mill-poja proża tiegħek.
Waħda mill-ftejdi.
Poja proża, ġifieri parti proża, però b'elementi ta' poezija fija. Inti taqsam l-isem klassiku ta' Malta, Malta ta' żmien Ruma tal-qedem, li kien jisimha Melita.
Għax kellha bżonn kelma b'żewġ sillabi, allura minn Malta qed taħjar nuża l-kelma Melita jew Melita.
U dawn aqsamthom inti u għamilta waħda l-gżira ta' Mel u l-oħra l-gżira ta' Ita. Ħan nisimgħu lil Simon Kirkop taqra din l-istorja ħelwa b'Toma Morra. Storja ta' Mel u Ita.
Darba kien hemm żewġ gżejjer identiċi f'kollox, jew kważi. Kellhom l-istess forma u l-istess daqs. Waħda kien jisimha Mel u l-oħra kellha l-isem ta' Ita. U fihom kien hemm jgħixu bejn wieħed u ieħor l-istess numru ta' nies. Iżda dawn il-gżejjer minkejja li kienu qrib xulxin u jixtiebħu, tant kienu rivali ta' xulxin.
Dejjem jaraw kif se jirdu l-paċi ta' xulxin. Kienu rivali kbar u f'ċertu ċirkustanzi tista' tgħid saħansitra jdewwa. Kellhom ħabta kif isibu x-xara fl-aġina ta' xulxin, jizzikaw lil dak tal-gżira l-oħra u jimxu ix-xemx li jfett lilha titla tixel fuq il-gżira ta' faċċata.
Tisma' xi żewġ ambaxxaturi minn kull gżira minn dawn kien ikun hemm x'tisma' u biex tifqa' t-tambur ta' widnejk. Jew bid-da' jew bl-ipokrezija, b'doża qawwija ta' arroganza. Madanakollu ħadd minnhom ma kien irid li jitlaqqam b'dawn it-titli u kienu konvinti li l-arroganti u l-ipokriti kienu biss tal-gżira l-oħra.
Fuq il-gżira Mel kien hemm ħafna nies twajba, nies li aħjar ma ddendilx kusek magħhom u oħrajn li kienu maskaruni, kollhom maskri. Fil-waqt li fuq Ita kont issib ħafna maskaruni kollhom maskri. Nies oħra li aħjar ma ddendilx kusek magħhom u uħud li kienu twajba.
Il-gżira Mel kienet tiftaħar li hija indipendenti u Ita kienet gburija li hija ħielsa. Tal-gżira Mel kellhom festi kmandati bir-rimi. u tal-gżira ita kellhom festi pubbliċi fejn jintilfu. U jekk issaqsi l-nies ta' mel x'jidrilhom mill-baħar kienu jwieġbu, bil-baħar u jkħal nadif u jħajrek għall-hawn. Basta tat-territorju ta' mel biss. Fil-waqt li l-baħar u ħaġa kera maħmuġa tal-biża u l-għawie ma jniġsu l-baħar fejn imiss biss ma' ita. M'hemmx ngħidu, ta' ita kienu jgħidu eżatt u preċiż l-istess diskors fuq il-baħar ta' mel.
U l-ġrajja ta' mel u ita tkompli darb'oħra. Iżda le, mhix se tinkiteb. U minnhom se ssiru tafu kif spiċċat il-ġrajja tal-gżejjer mel u ita. Għax la huma u lanqas ħadd ma jimpurtah. Kollox jibqa' status quo sa ma jieħdu indipendenza u ħelsien minn ġisimu. Kitba ta' sew interessanti anke kreattiva hawnhekk bla dubu qed titkellem dwar it-tribalizmu politiku. Ġieli pittirt jew inkella għamilxi karikatura dwaru?
Li pittirt iva żgur, karikatura ma niftakarx li għamilt, jiena karikaturi iktar imbagħad spiċċajt bdejt niżvolġihom fl-illustrazzjonijiet ta' kodba, speċjalment meta kienu aneddoti umoristiċi, għadhom qed joħorġu sal-lum ġurnata ma mhux fuq il-politiċi. Imma
l-ewwel wieħed fuq il-politika kienu xi.
L-ewwel tnejn jerġa'. Kienu aneddoti umoristiċi fejn tidħol jiġifieri l-personalitajiet fil-politika. U iva forsi kien hemm xi illustrazzjoni li stajt ndaħħal fiha kemm aħna mqabdin ma' xulxin il-partit li għandna f'Malta, però fil-petturi iktar nħossni liber u nista' noħroġ dak li nkun irrid jien. U iva niftakar li ħabta ta' xi 16 sen ilu, għax qed niftakar l-annu meta għamilta, kont għamilt kwadru speċifikament qed nitkellem dwar kont għamiltom isom żewġ kavalliri bil-lanet ta' xulxin, blu u aħmar. Għax dik nħoss jien li Malta sa tibqa tbagħti minnha għax wieħed jibni u lieħor iħodd. Dak li qabel kienu ħodd malli jitla' fil-gvern jibda jibni u lieħor jibda jħodd. Allora isna dejjem minus 1 plus 1 għaw Malta. Anke meta jkun hemm vera progress fuq xi ħaġa, meta jinbidel il-gvern, irid jekk ma jbiddix il-proġett fih innifsu, ibiddel id-diska u biżejjed biex ikun hemm l-intendere dejjem il-poplu huwa r-recipient ta' dawn l-statements li joħorġu huma u aħna pupazzi ma nindunawx li dal-ispak li xi darba rabtu magħna u ċaqalquna kif iridu huma. Dejjem nibqgħu fejn aħna. Dik il-ħaġa li tirritani kif qed lek l-ewwel
tiegħek
eżatt hija. U wara li jiġifieri nirrita ruħi nispiċċa vera nispira ruħi biex nagħmel xi ħaġa jien.
Mark, semmejt l-ispak. Ma nistax ma nistaqsik, x'tip ta' media tuża inti meta tiġi biex tpitter il-kwadri tiegħek?
Għandek raġun għax kien hemm żmien fejn ġieli anke waħħaltom l-ispak
il-kwadri.
Għax insib li jistgħu joħolqu ċertu textures interessanti. It-texture hija xi ħaġa li fil-kwadri tiegħi tiffiċerija spiss għax toġobni. Dik li taddi idejk fuq pittura u ma tħoss
lixxa
ma tħoss il-proprju
qabisu barra,
dik toġobni. Nuża anke konkos fost l-oħrajn, media li huma apposta għal mal-pittura u nagħtihom ċertu. Nuża pereżempju xi petne qadim għaw moxt tax-xar. Li jkun ħażin qadim biex ngħaddi minn fuq il-
Proprju biex tigref tigref
sa ma jkun għadu ma nixifx, allura mhux il-kelma eżatt ta' nigref, imma li nħalli jisu tranja bħal ma jenna f'moħriet jgħaddi dik it-tranja fuq il-ħamrija. Nagħmel l-istess ħaġa jien fuq il-background tat-tila jew l-injama li nkun sam pitter fuqha. Nħallija tinxef. Għambat nabdan pittar wara.
Teddi tija il-pitturi tija kħiġi fri dak il-ħsib oriġinali li kollok f-moħok. Forsi jankan naħseb li tħozzu xie forma ta' sketch. Dak għajġi għeddi tija ma' maturita tal-ħsib jow inkella dak jibqajot.
Għala le, jina nemmen ħafna li trid tagħti l-ikbar enfasi. Hawnhekk jiġifieri jaf forsi għalhekk ma tfisser xejn, imma jaf qed inkun daqsxejn f'kontroversja ma' ċertu artisti oħrajn li jħadnu ħafna il-nota moderna ġifieri. Jien nemmen ħafna iktar.
U n-nota moderna hija?
Nota moderna hija iktar li tittati enfasi lill-proċess iktar mill-lejn ir-riżultat. Jien le, jiena nemmen ħafna fir-riżultat ħafna iktar milli fil-proċess. Li waqt il-proċessa ma tibni il-proġett tiegħek kienx kien. Inti semmejt il-kelma teditja, jiena ngħid, jekk daħlulek ħsibijiet oħrajn aħjar minn ta' qabel, idejat ġodda, u inti għadek qiegħed f'nofs il-proġett, għaliex le, daħħalhom jekk huma vera tajbin iktar mill-idejat li kellek qabel. Jew biex terfina x-xogħol tiegħek, ir-riżultat finalment huwa ħafna iktar importanti. Inti qis fi ktieb tal-arti u ktieb jiġifieri ta' arti moderna li qed jipprova jispjegalek it-tali artist kif ħadem it-tali proġett. Vera forsi il-proċess għalihom kien importanti ħafna iktar, imma l-ktieb finalment xorta qed jippreżentalek ir-riżultat.
Finalment dak ħatara.
Finalment dak li ħatara.
X'inhu r-rwol tal-kritiku u kemm huwa importanti għall-artist, il-kritiku tal-arti?
Tweġġani dil-mistoqsija x'qed fakkarna ħafna, I mean, jiena 40 sena għandi u qed nara ma' żmien differenza minn 10 snin ilu, 20 sen ilu għalli għandna bħalissa. Jiena li kien għalija nixtieq nerġa' nibda nara kritiċi tal-arti jew Malta illi lesti ikollhom il-kuraġġ biżejjed li jekk għandhom jikkritikaw jikkritikaw. Qed inħoss nispera li
inċensira għandna mhux kritiċi.
Nispera li m'għandix raġun. Jiena nieħu gost minn emerini bl-evidenza f'idejhom ma meta ngħid xi ħaġa ta' dat tip, nixtieq li m'għandix raġun, qed nara li iva min jienċenza biss għanna bħalissa. Min għalħat għabel ma.
Huwa sinjal tajjeb xejn dan?
Mario, x'naqbad ngħidlek. Le, feħen nifsu mhuwiex sinjal pożittiv. Għax inti importanti li jkollok daqsxejn min jgħidlek kritika kostruttiva, mhux kritika li moħħa flitaf ġek u taqtalek qalbek, dik laqas bissa nikkummenta fuqha jien għax ma jistħoq ilix. Għaw min u għaru każ għalih min jipprova jaqta' qalb dak li jkun. Ħadd m'għandu jett jaqta' qalb ħadd fid-dinja. Mela dik apparti, imma li jkun hawn kritiku li vera jagħmel kritika, għandna bżonn u jien m'inhiex nara li għandna min. U nerġa' nagħmel enfasi hawnhekk għax la għandi ċans għandi mikrofonu quddiema ħa nerġa' ngħidha. Jaf għandna min hu rida ta' kritiku tal-arti, imma iktar jaqta' qalb dak li jkun. Dak m'għandux jett.
Tajjeb Mark, naqbel miegħek fil-mod skiet ta' kif ippreżentajt l-argument tiegħek. Il-persuna li taf ħafna għandha dejjem tagħmel kuraġġ lil ħadd ieħor tiftaħ il-bibien u mhux tagħlaq, però fl-istess waqt dejjem għandha tirrispetta l-verità. Wasalna lejn l-aħħar ħinijiet tal-puntata tal-lum. Infakkarkom li qegħdin fl-istudio miegħi ma' Mario Thomas Vassallo illum għandi lil Mark Schembri l-artist u koll il-kittieb illi minn tiegħu qegħdin niżimgħu qatt ta' xogħlijiet ħafna drabi mir-repertorju ta' poeżija tiegħu. L-aħħar xogħol li se niżimgħu illum hija l-poeżija tiegħu Miserere. Miserere. F'dill-art ta' s-siġar u l-baħar, ninbelaw nimirħu bned minn bejjem, errieda ta' darna ta' s-siġar u l-baħar, aħna l-klib il-baħar. Imġew ħamsarinna jaħarqu bil-ġamar tal-ħażen, makakki, mingħajr ma ninqabdu, ta' parsi lebsin, ta' merħ l-ħrief. Intawlu ħarsitna nollu rasna u nxiddu ir-rmiet il-ħmieċ li aħna kewwisna u ngħidu nitqanqlu. Aħfrinna dnubietna, aħfrinna sabiex nattu l-kbar xturietna sagri leġġi li nafu katekizmi terba tirjieħ ta' dinjietna. U żmien jgħaddi u l-festi jiżżarmaw u t-tifkiriet jintesew. Għal żmien ferjali twil-twil u l-ġilda tixraf sakemm aktar dem żgur ma noħorġux minn nfusna iżda l-aħċa d-dem jibqa' jsus bil-frosta tal-istint. Fedna kemm il-darba ninsabu ngħixu f'soċjetà f'pajjiż fejn il-ħobbi nazzjonali, il-passatemp nazzjonali huwa l-politika, fejn kollox irid jiġi ttimbrat naħa jew oħra. U minkejja d-diskors li nsimgħu illi m'għadniex forsi kif konna qabel, però jekk tinqala xi tip ta' sitwazzjoni fil-pajjiż f'malajr in-narrattivi distinti tal-partiti jieħdu sopravvent fuq kollox. Kif taffetwa din it-tip ta' kultura u din it-tip ta' sitwazzjoni meta inti tiġi biex toħloq il-xogħlijiet artistiċi tiegħek?
Sanżejt miegħek il-festi u l-futbol. Għax hawn Malta, ġifieri il-politika kif qed inti ġifieri tajjeb ħafna, wieħed mill-ikbar passatempi tal-popolin, Ma ek, għanna tlieta narom jien qisu il-politika, il-festi u l-futbol. Li nara li aħna l-Maltin forsi tenfasizza ruħa aktar minn popli oħrajn f'pajjiżi oħra ħafna kbar minna, ħafna minnhom. Illi m'għandniex il-paċenzja li nisimgħu tan-naħa l-oħra kien suġġett fuq li ma suġġett trid u kortezija. Dak kif mpoġġija jien. Kortezija fis-sens ta' rispett.
Il-manjieri donnhom qegħdin jonqsu fost iċ-ċittadini. Eżatt,
kelm oħra l-kortezija tista' tgħid il-manjieri anke jekk tara l-mod kif insuqu mhux vera. Biex tara xi ħadd iċedilek trid tagħmel wiegħda. Ġifieri in ġenerali dak li qed nipprova ngħid, il-manjieri biex nikkwota l-kelma li qed tuża inti, jew kortezija jew rispett, narhom illi batu. Hemm fejn imbagħad indaħħallek is-suġġett tal-ipokrazija li ma tantx tinżil li jien. Bl-Ingliż ngħidu bigot. Ma nafx fil-Malti jekk għandix bigot minn
ix-ċirt. Ngħidu ta' bigot.
Eħe. Għaliex? Għax għadna rriduha ta' pajjiż kattoliċissimu, nħobbu r-reliġjon, il-patrija, nħobbu l-art welidna ngħidu. Jiġifieri l-qoxra ta' barrada tipriet kada tip ta' diskors, però kif għadna kif qed ngħidu kemm intu kemm jien il-manjier bejnietna vera ibatu. U hemmhekk fejn jiġifieri ndaħħal kemm il-politika kif qed nitkellmu fuqha bħalissa u anke s-suġġett l-oħrajn li żitlek jien. Għax marelli, anke jekk iridu jitkellmu fuq it-timijiet li jiffavorixxu tal-futbol. Ukoll irridu najru l-inxurxin, nitajru, noffendu l-inxurxin. Issa, fil-politika, il-litra ta' kbira mal-ewwel tiċkien ħafna, u mal-ewwel issir partiġanizmu, u mal-ewwel insiru nazzjonalisti laburisti biss.
F'dan il-kuntest kollu, kemm tħossok liberu? Allura, fl-espressjoni artistika tiegħek. Jew inkella l-ħin kollu titqgħod attent jekk tfuħ xi jew timbaġġ.
Skont il-bniedem kemm ikollu kuraġġ jagħmel tan-naġa r-rebelluża li semmejt l-ewwel. Jiġifieri min jaf kemm tkellimt ma' nies matul iż-żmien li jew min jgħidlek nammira kif toħroġ bihom ma toqgħodx tiddejjaq. Jien fil-verità ma tantx inħossni li xi wieħed li vera. Warrab li minn nofs aw ġifieri kuraġġ waħdi aw nagħmel affarijiet li vera huma ta' barra minn hawn. Aw min jgħaddin inħoss jien fejn jidħol affarijiet oze.
Ma mbagħad fil-pittura tiegħek kapaċi tkun goffu.
Eżatt, iva, għax sa minn kmieni meta kont għadni ġifieri naħseb jien nistudja l-arti, kont nara. Isa, u jien nġibu dal-eżempju, ħana rġanġibu l-lum. Dejjem qabbilt il-sena tal-pittura, tal-arti viziva, ma artiklu f-gazzetta. Jew inkella itra l-editur fil-gazzetta. Għax inti tista tikta partiklu dwar għax għaxtu s-sġar tal-roundabout tal-raħal tagħna. U tista tikteb fuq l-iktar affarijiet importanti li għaddej minnhom il-pajjiż. Tista tikteb fuq xi ċtrit, once li l-editur għallek iva ta' paġna 15 bukjata għalik ta'. Tista timlija bl-artiklu li rrid tikteb int. Issa, fil-pittura, fl-iskultura, f'dawk żgur, max fil-branċi soħrajn jien naf tal-mużika u branċi soħra li ma nifhimx ħafna fihom jien.
Fil-letteratura.
Fl-arti viżiva żgur. L-letteratura għandha daqsxejn iktar minn artiklu fil-gazzetta, x'etna li huma letteralment tekst kidba. Ma l-arti viżiva dejjem rajta hekk jien. Inti għandek tgħidla vojta, għadek kif x'trajta, għandek iż-żebgħa u l-pniet elem ma' ġenbek, se tħarbex u ċallas li trid int, mhux vera, li trid int. Issa, kemm inti imma jkollok kuraġġ li tagħmel xi ħaġa li forsi ħadd ieħor ma jkollux kuraġġ biżejjed li jagħmel bħalek.
Trid toħroġ onqok, ngħidu.
Iva, imma jien nemmen li trid tkun in line mal-vokazzjoni li tkun tħoss inti sejħa li tħoss inti f'qalbek. Ġibien jien qatt ma provajt nagħmilha ta' xi ħaġa li qatt ma ħassejt is-sejħa għaliha per se. Din dejjem kelli qisni somehow is-sejħa li bl-arti tiegħi rrid nissen dak li jdejjaqni u dak li joġobni madwar fis-soċjetà tiegħi.
U l-arti hija ikkondizzjonata mill-ispazju u żmien, jiġifieri biċċa arti tiegħek tagħmel sens b'mod kontemporanju waqt li qed tittiraja u nkella tibqa' relevanti anke li għaddi żmien.
Hemmhekk fejn jagħmel tagħmel differenza bejn political cartoons, billboard, poster, jew inkella kwadru illi inti tħoss illi dan qiegħed joħroġ il barra minn żmienek. Mela jekk dal-kwadru 300 sena oħra nkunu mhux ilna li mitna jarawh xorta se jallaċċjaw miegħu. Mentri meta għandek opra ta' arti li xogħla hu li tikkummenta fuq x'għadu kif sar dil-ġimgħa jew f'dil-ġurnata tal-lum, dik hija mod ieħor. Dik hija iktar qed tikkummenta fuq spazju temporanju. Moment.
Jiġifieri r-relevanza tal-arti tista' tkun marbuta biżmien u spazju u tista' ma tkunx anke skont l-intenzjoni u għaliex tkun magħmula.
Eżatt, eżatt, eżatt. Importanti li l-artist almenu every now and then jagħmel naqra test miegħu innifsu analiżi ta' xi rid, x'inhi l-intenzjoni tal-arti tiegħu, mhux veru.
U fuq dik in-nota jiena nirringrazzjak Mark tal-li kont magħna u animajt il-programm tal-lum, l-tekniku Karmenu Grek lilkom is-semmija u jiena Mario Thomas Vassallon nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa dejjem fuq Campus FM għal programm ieħor fis-sensiela il-politika fl-arti viżiva. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu, il-politika fl-arti viżiva. Produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Public Policy fi ħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo, bis-sem ta' Simon Kirkop.